daginn áttum við erindi í Stykkishólm og hittum þar að máli meðal annars Sigþór Hallfreðsson, formann blindrafélagsins. Rákumst á hann á förnum vegi og báðum hann að segja okkur hitt á þetta og hann fór að segja okkur frá Norska húsinu sem mjög þekkt hús þar í bæ og nú orðið byggðasafn þeirra Stykkishólms búa. Stykkishólmur hefur fengið orð á sig fyrir það að hér eru mörg gömul hús og menn töluðum það að í Stykkishólmi töluðum enn dönsku á sunnudöfum Sigþór. Er það ennþá þannig?
Já, nú hefur dönsku kunnáttu rakað svo mikið að hólmar þeir þegja á sunnudöfum að þeir kunni ekki lengur dönskuna sína.
En þegir þú nokkuð tíman?
Já, ég alltaf í bænum á sunnudöfum til að geta talað.
En eitt hús sem við sjáum hérna skammt frá okkur er Norska húsið og þetta nú eitt af þekktari húsum í Stykkishólmi og mér minnir að einn apotekar hér, Stefán Sigurgarlsson, hafi sagt mér að þetta hús hafi verið í mikilli niðurníslu en nú búið að gera það upp.
Já, það var komið í mikla niðurníslu og ég man þegar ég var krakki hérna. Þá var nú búið að klæða það utan með bárujárni og breyta þessu í margar íbúðir og allavegana. En síðan það gert upp, það hefði ámænt alveg verið, ég man að pappi var að vinna þessu þegar ég hérna eitthvað krakki og úlingur þannig að það hefði verið einhvern á rólinu upp úr 70, milli 70-80 sem er kringu 70 sem er verið að gera það upp. Þetta er heilmikið og reisulegt hús, nost, svona, það kalla nost katalóg hús eða sett menn, þau menn keftu þessi hús á sínu tíma til sniðin og settu svo upp á það sem vildu byggja. Þetta er elsta tvílifta hús á Íslandi ef ég fer rétt með, byggt 1800, já, ég held að sé 32, ég þorði nokki alveg að hengja mig upp á það. En það er eitthvað það leiti, heilmikið hús og þarna var bjó Árni Tollasíu sem að stundum hefur verið kallaður faðir Stykkishólms, var hérna stór útgerðamaður á þeimna tíma mælikvarða og var með verslun og stóð í alls konar brasi og hann meðal annars sigldi út til Noregs og sótti þetta hús, hann var skipstjórnarmenntaður sjálfur og kenndi öðrum að sigla og hann er ekki síður þekktur fyrir það að hafa verið svo passasamur upp á skrá hjá sér veðrið, hann skrifaði alltaf niður hitastíð og tók sjávar hitan af og til og loft hitan og skrifaði síðan niður vindraðan líka og það gerir það verkum að lengstu samfelldu veðumælingar í öllum heiminum eru hér í Stykkishólmi og menn gert að fletta upp í þessu svona til að skoða loftlagsbreytingar og breytingar á svona langtíma breytingar á hitastigi í heiminum og það er einmitt þarna þó ég sé það ekki hérðan það er þarna við hlýðin og sattmenni lítill minnisvarði einmitt þetta veður svona veður þennan veður hluta en hann var annars mjög þekktur fyrir Martan Árni, ég man eftir sögu á hann það sem er sagt hann hafi verið að koma heim verið á selveiðum með eitthvað slíkt með skutul og þótti mjög flinkur með skutulin og konan hans hafi staðið fyrir inn á gluggan og hann hafi síðan skutla skutlunum í gluggapóstinn þannig að við erum svo öruggur á því en ég sel þessa sögu ekki dýrar en ég kipta hana